Muzej Vojvodine je jedini muzej na svetu koji se može pohvaliti da čuva tri primjerka ovih vrednih šlemova, koji po mestu gdje su prva dva otkrivena nose naziv šlemovi tipa Berkasovo. Arheolozi nekada istražuju decenijama da bi pronašli blago poput onog koje je 1955. godine sasvim slučajno otkrila starica Angelina Vrkatić dok je kopala njivu. Raskošniji šlem, u vitrini levo, je najljepši primjerak među poznatim šlemovima. Izuzetnog sjaja, ukrašen umecima od stakla koji imitiraju poludrago kamenje, oduševljava naučnu i širu javnost. Njegovu raskoš prevazilazi činjenica da na šlemu postoji tekst ispisan grčkim jezikom. Sa jedne strane otkrivamo ime majstora koji je šlem izradio kroz tekst Delo Avita, a sa druge ime onog koga je poručio kroz reči Dizone nosi u zdravlju. I drugi šlem, postavljen u centralnoj vitrini, na sebi nosi manje upadljiv natpis Vicit Liciniana, koji je arheolozima pomogao da otkriju da potiče sa početka 4. veka, iz vremena kada su se oko rimskog prestola borili budući car Konstantin Veliki i njegov protivnik Licinije. Sukob se završio Licinijevim porazom i pogubljenjem. Detaljnim istraživanjem arheolozi su otkrili da su šlemovi u rimsko doba zakopani u zemlju zajedno sa dva para konjskih žvala i nekoliko srebrnih ukrasnih delova za pojas. O čemu se radi? O ratnom plenu? O opljačkanom blagu? Kakvu ljudsku sudbinu kriju ovi sjajni svedoci istorije? Treći šlem ovog tipa, postavljen u vitrini desno, otkriven je 2004. godine u okolini sela Jarak. Verovali ili ne, opet je pronalazač bio poljoprivrednik. On je, obrađujući zemlju, izorao mali keramički krčag sa delovima šlema. Kako god da su ovi delovi dospeli u krčag, jedno je sigurno. Onaj koji ih je u krčag stavio, bio je svestan da su najvredniji delovi šlema upravo srebrna oplata sa pozlatom. Materijal od koga su bila pravljena druga dva sloja šlema, gvožđe, koje je garantovalo da šlem bude siguran i sačuva glavu onog koga je nosio, i sloj kože, koji je činio da šlem uz glavu vlasnika bude udoban, nisu vredela mnogo, te ih misteriozni čovjek nije ni sačuvao. Velika je sreća za muzej da je uprkos tome rekonstrukcija šlema bila moguća jer je 85% srebrne, pozlaćene oplate sačuvano. Godinu dana mukotrpnog konzervatorskog rada dovelo je do toga da i treći šlem zablista u punom sjaju.